Доколко Бог ни познава и доколко Той ни призовава. В първата песен дечицата пяха, че Бог призовава и децата. Бог призовава и тях от най-малка възраст. Библията има доста примери, в които Той е използвал деца, използвал е тинейджери, за да върши големи неща. В началото ще използвам едни малко скандални думи, като това е въпрос към вас. Кой изрича тези думи? Един от пророците казва следните неща. До кога ще бъдат във вас лошите мисли? До кога ще бъдете като деца без разум? Ние видяхме едни дечица, които търсят Бог и имат разум. Но Божия пророк казва така. До кога ще бъдете като деца, които нямат разум? До кога ще се отнасяте невярно? Люде, глупави и неразумни. Имате очи, а не виждате. Имате уши, а не слушате. Имате сърца, но те са закоравели в лоши неща. Затова греховете ви отделиха ви от доброто и от благословенията на този свят. Кой пророк изрича подобни думи? Исаия още? Еремия, точно така. Особено в 4 и 5 глава, той си позволява да нарича Божиите люди глупави и неразумни. Представете ли си да застане някой да ви каже, вие сте глупави, глупаци, неразумни? Не мислете, че аз ще изнасям тема в този дух. Първо, нямам моралния статут, за да застана срещу вас и да говоря това нещо. Но представете си друго. Представете си, че Бог иска от вас точно вие да кажете тези думи. Да се изправите срещу група от хора и да ги изобличите. Да им кажете, вие сте неверни, вие сте глупаци, вие се обхождате зле с Господа. И това да го кажете на вашите приятели, на вашия съпруг, на вашата съпруга, на родители, може би, на колеги в работата, или да отидете на някое по-видно място, понякога, вероятно, сте минавали покрай банята до ЦУМ, някой стои и проповядва понякога и по-остро. Или да минете по Витушка с тези остри думи. Но факт е, че един пророк Еремия е вършил това. Нещо повече бих казал и това, че на фона на целият му живот тези изобличителни думи, записани в 4 и 5 глава на книгата Еремия, сякаш са много слабо нещо на фона на всичко това, което той вършеше. Което той е вършил по-скоро. Кога е живял Еремия? Кога е живял? Живял е 7-6 век. Различните библейски речници дават плюс-минус една година. Нов български речник дава 627 година. Речника Обзор на Стария Завет на Ирвин Дженсън дава 627 година преди Христа. Адвентният библейски коментар също дава 627 година преди Христа. Времето, когато Исаия е призован за пророк. Какво е това време, когато Исаия е призован? Когато Еремия е призован? Ако си спомним, все още не е вавилонско. Защото Данаил ще отиде и ще представи своя сън. Коя година? 605-6 година. Тогава Господ ще открие тези пророчески вериги, които имаме и до днес. Следователно, той е призован 20-ти години преди Бог да открие своето намерение за света до края на земята. И така, той живее по времето на 7 царе, като в детството си вероятно са царували Манасия и Амон, двама нечестиви. Впоследствие идва на власт един цар, който Библията казва, че той е вършил право пред Господа. Цар Йосия. Интересно е това, че когато Еремия е призован, не веднага с неговото призоваване се наблюдава едно оживление сред Божият народ. Тези, които изследвали Библията, установили, че около 621 година, т.е. 5 години след като Исаия е призован, тогава нещо се случило сред Божият народ. Какво се е случило 621 година? Какво е станало? Нека да проверим нещо, което е намерено. Нещо, което излиза на бял свят и което преобръща историята на целия Божий народ. Това е записано в 4-та книга на летописите, 22-та глава. Правят една инвентаризация на Божия дом. Правят едно освежаване на Божия дом. И там един от свещениците, Хелкия, какво прави? Намира книгата на закона в дома Господен. Ето какво казва Библията. И рече Хилкия, великият свещеник, намерих книгата на закона в дома Господен и той е даден на неговия началник и той е прочел. Той пък от своя страна взема и я дава на цар Йосия. Йосия като вижда книгата, прочита я, какво прави? Раздира дрехата си, свиква народа и всъщност в летописи 22 глава, 23 глава пише: царят застана до стълба, сключи завет пред Господа да го следва, да пази заповедите, наредбите и целият народ потвърди завет. Това става не в началото, а на петата година от дейността на пророк Еремия. Защо е трябвало толкова време? Всичко това, цялото действие, което се развива по това време, на мен лично ми говори, че Бог действа многопластово, Бог действа в много човешки животи, чрез много пророци, освен Еремия има и Йосия, освен това и Хелкия, освен това и други хора. Тоест Божието съживление е възможно, когато повече хора кажат да на Святия Дух. В определен смисъл в началото на новата година, когато дечицата започват работа, когато отново се събираме в църквата след едно доста дълго лято, време е отново да се върнем към Божиите книги. Време е да погледнем това, което Еремия говори, как Бог го призовава и да намерим някакъв смисъл от неговия живот за нас себе си. Познавам те и те призовавам, така са озаглавени нашите размишления тази сутрин. Какво следва след този добър цар Йосия и добрите реформи, които всъщност той провежда? Следват няколко лоши царе. Първият е бил на власт около 3 месеца. Йоахаз, той е вършил зло пред Господа. Следващият, Йоаким, той също върши зло пред Бога 11 години. Следва неговия син Йоахин, той върши зло пред Бога 3 месеца. Следва още един, Матания, или както Новоходоносор го нарича Седекия, той 11 години и той върши всъщност зло пред Господа. Пророк Еремия е принуден да тръгне във времето на един добър цар и след това да носи своите тежки вести година след година в условията на едни хора, които не обичат Бога. Какво е още времето? Ако си представим световната карта, ние ще видим, че това е краят на Асирийската империя. От друга страна, две големи световни сили, Вавилон и Египет, също имат интерес към Юда и Израел. И ние ще видим, те се сблъскват и всъщност в цялата тая ситуация Еремия трябва да носи своите тежки вести към Божият народ. Нещо повече, той трябва да носи една много тежка, осъдителна вест. Той не им казва да възстанат срещу Вавилон. Пророк Еремия им казва: предайте се на Вавилон. За вас е най-добре да мирувате, за да запазите живота си, за да запазите земите си, децата си и всичко. Но въпреки това, тези коварни царе, които са увлечени в политически интриги, те се опитват да сключват съюзи с Египет и в края на краищата се опитват да провалят Божиите цели. Ето един коментар, който дава религиозната писателка Елена Вайт. В тези времена на промяна, изпълнени с опасности за Израилевия народ, Бог даде чрез Еремия, небето даде чрез Еремия много вести. Много сложна ситуация. Икономическа деградация. Хората са отделени от Бога. Трудно им е. От всяка вид проблеми съществуват. И в този момент Божия пророк, вместо да донесе една вест, която да ги насърчи, той носи една вест, която ги кастри и ги реже от всякъде. Много е трудно, още повече поради факта, че Божият народ в този момент, той живее с идеята, че ние сме Божият народ. Ние сме прави. Ние живеем правилно. Ние нищо не бъркаме. И той трябва да каже на този народ: вие заменихте извора на живата вода с нещо друго. И така, как става призоваването на Еремия? Знаете ли какво значи неговото име? Яхве издига и Яхве разорява. Може би неговите родители влагат смисъл на времето, в което живеят. По времето на Матания и на Амон, народът страда. Той, общо взето, това са лоши царе. И общо взето, Господ разваля. След това следва едно време, в което по времето на Йосия Господ издига, гради. Ние ще видим след малко самите стихове. Защо Еремия станал пророк? Ние видяхме дечицата, сега ако ги попитате, какви искате да станете, какви искате да станете ви? Какви искате? Архитект. Другите, какви искате да станете? Моля? Алпинист. Също хубаво. Архитект, хубаво. Още? Още се чудите. Вероятно, някой от вас ще каже, аз искам още малко да порасна, да огледам. Може би някой ще пита мама и татко. Може би някой, като гледа нещо, ще му дойде на ум. Вероятно, не са питали Еремия, ти какъв искаш да станеш, като пораснеш. Защото Библията не е записала това. Нито Библията е записала това, че той е бил много добър оратор, че той много добре е говорил, имал е харизмата на човек, който печели много хора за Бога, който въобще като говори, всички се залепят за него, слушат го, идват по-близо при Бога. Библията тук е категорична, как той става пророк. Четвъртия стих казва следното. И така, Господното Слово дойде към мен и каза. Тези думи са ни предадени чрез него самия и неговия писач Варух. Господното Слово дойде към мен. Значи той не се е избирал. Просто един призив от Бога. Ако желаете да следвате призива на Бога, първото нещо, което трябва да забележите е да дойде призив от Бога. Чували ли сте Божиите призиви? Какви са те? Кога ги чувате? Отваряйки Библията по време на проповед, когато ходите по улицата, но за да чуеш Божия призив, трябва да го търсиш. Може би на някой Бог е открил призива му чрез Святия Дух и чрез дарбите, които е дарил. И ние виждаме, има хора, които свирят, пеят, вършат чудни неща за Бога. Но това е да откриеш своя призив за Бога. Петия стих ни казва, чета първите стихове от Еремия, първата глава, петия стих казва следното. Преди да ти дам образ в утробата те познах, преди да излезеш от утробата те осветих, поставихте за пророк на народите. Бог е познавал всяко едно от дечицата и от нас, преди да сме заченати. Бог ни е познавал преди родителите да се познават. Бог е знаел какво ще бъде името ни. Бог е знаел какъв ще бъде цветът на косата ми. Или пък какъв цвят коса ще си направите след време. Бог е знаел какъв ще бъде характера ми. Бог е знаел, че може би няма да взема изпита на шофьорската книжка, който е минал миналата седмица. Бог е знаел, че приятелката ти ще те остави. Бог е знаел, че родителите ти или съседите какво правят спрямо теб. Бог е знаел хиляди неща, които дори когато нас не е нямало. Бог е знаел, че в един определен момент от нашия живот някъде ще се появи някаква болест. Бог е знаел преживяванията, през които ще преминем. Бог знае всичко. Разбирате ли това? И ето тук Библията казва, преди да ти дам образ в утробата, познахте. Ние сме ясни като бял лист. Ясни сме като отворена книга, както казваме. Но нещо повече. Бог не само знае всичко за нас. Още нещо бих добавил. Това намирам в Изход 3 глава. В Изход 3 глава виждам как Бог по особен начин се обърна към ето от 6 стих, 3 глава от 6 стих, каза още Бог, аз съм Бог на баща ти, Бог Аврамов, Бог Исаков, Бог Яков, а Мойсей закри лицето си. Господ каза, наистина видях страданието на народа ми, който е в Египет. И 8 стих, и слязах, за да ги избавя от гнева на египтяните. Брати и сестри и приятели, Бог не само знае всичко за нас, Той е загрижен. Слязох, за да ги избавя от гнева им, от гнета им. Бог знае всичко за мен, но Бог е и загрижен за мен. Нещо повече бих добавил и това, че Бог има план за всеки един човек от нас. И то не е универсален план, който Той предлага като кълъп към всеки един човек. Бог предварително знае Неговия план, т.е. аз как ще реагирам на Неговия план. И затова Бог изготвя така наречените индивидуални планове, с които Бог ни спасява. И така, Бог ни познава, Бог се грижи и Бог ни води всеки един път на спасението по начин, къде Той е започнал доброто дело, Той да го завърши и в края на краищата да бъдем спасени. какво ни пречи да отговаряме на Божият призив? Какво пречеше на Еремия в този момент? Шестия стих казва: тогава казах: о, Господи Йехова, ето, аз не зная да говоря. Кой друг каза подобни думи? Моисей каза. Казвали ли сте подобни думи и вие? Аз лично съм казвал. Трудно ни е понякога да се аргументираме за Бога. Идва човек, който е агресивно настроен спрямо нашата вяра и ние трябва по някакъв начин да защитим вярата си. И в този момент: Господи, аз не зная да говоря. Имате ли този проблем? Понякога е нормално той да се появи. Но какво би станало, ако Еремия бе казал? Въобще Бог зависим ли от отговора? Еремия можеше да каже: ние разбираме от първа глава, че той е бил свещеник, работил, вероятно си е учил в тази насока. Еремия можел да каже: да, Господи, аз така и така доста добре съм се научил да говоря, като срещна хора, добре ги убеждавам за теб, карам ги да оставят греховете, въобще мисля, че аз съм подходящия човек. Но няма го това, има скромност. Мисля, че Бог не е толкова зависим от моята дарба, от моите способности, от моите възможности, а по-скоро от постоянството на желанието ми да му служа. Не само желанието, защото ние сме много интересни. Понякога много искаме да работим с Бог, понякога ще видим след малко като Еремия, искаме да избягаме от Бога, както Йона, да избягаме от Него, от всички вярващи. Но Бог иска постоянство на желанието да му служим. И тогава невъзможното вече не е невъзможно. Или както казва Библията, всичко е възможно за този, който вярва. Как продължава стиха след това? Еремия първо каза: Господи, аз не зная да говоря. Но след това добавя още нещо. Когато Бог ни призове за дадено нещо, ние в начало имаме един отговор. Но след това решаваме, добавяме и втори отговор. Имаме план Б, имаме и план В, имаме и постоянно добавяме по нещо. Какво Еремия добави още? Той каза: не зная да говоря, плюс защото съм дете. Не само, че не мога, но съм дете. Един от библейските коментари защитава идеята, че Еремия вероятно е бил много скромен човек и всъщност той е имал предвид своята духовност и своето обществено положение, че не е достатъчно зрял като пророците на своето време. А тогава си е смятал от 20-30 години време, в което човек става достатъчно. Той е бил вероятно в тинейджерска възраст. И той казва: аз съм дете. Нито способността зная да говоря, не зная да говоря. Нито възрастта. Дете съм, пенсионер съм, млад съм, стар съм. Нито пък нашата заетост. Ние напоследък най-много се оправдаваме с какво? Нямаме време. И наистина нямаме време. Като че изведнъж ни бомбардират хиляди неща и нямаме време за най-близките си, нямаме време за много важни неща. Но според мен и това е някакъв аргумент от типа на: аз съм дете, не мога да говоря, нямам време. Щом Бог ни призове, а Той призовава всички хора, значи можем да намерим и време, и сили, и възможности. Щом Той го казва, значи може. Едно семейство в една от адвентните дивизии решило да отговори на Божия призив, решили да се предадат на Бога. Имало една проповед, в която се призовавали мисионери за Монголия. Хората решили да отговорят. Викнали ги хората от генералната конференция, говорили с тях и им казали: помолете се, помислете, вижте, ние мисля, че ще имате нашето одобрение, за да заминете в Монголия да работите като мисионери. Събрали се мъжът и жената и започнали да претеглят всички да, всички за и всички против. Всички проблеми, всички трудности, колко далече, колко езика е труден и всички други неща от този тип. И накрая мъжът и жената решили, че това не е работа за тях. Ако отиват там, те или ще опозорят мисията, заради която отиват, или просто ще тлеят без да вършат много добра работа. И решили да кажат не. Втория ден го мисли, третия ден отговорът бил категоричен: няма да отидат. Дошъл деня, в който по телефона позвонил човекът от генералната конференция и казал: мило семейство, Отново ви се обаждам относно вашето желание да заминете в Монголия. Какво е окончателното ви решение? Ще заминете ли? И мъжът изведнъж казал, ще заминем. Жената била до него, когато чула своя мъж, казва, ама ние нали решихме, след като приключил разговора, нали решихме да не заминем. Той казва, аз не разбрах какво стана, но моите устни сякаш изговориха обратното и казал, че ще заминат. Впоследствие помолили се, поговорили още малко и наистина заминали и дълги години служили там в Монголия съвсем успешно в Божието дело. Бог управлява и нашите думи, Бог управлява и нашите мисли, и нашите действия. Няма човек, който да не може да направи нещо за Бога. Бог познава всеки и днес е времето, днес е нашата проповед, за да си дадем сметка, че Той призовава и теб. Може би знаеш твоите дарби. Ние често говорим, но често нямаме в църквата хора, които да свършат елементарни неща. Виж къде си ти, къде е твоята сила. Ако не знаеш пък, Бог ще открие къде е мястото. Какво става по-нататък? Седмия стих. А Господ ми отговори, не казвай дете съм, защото при всички, при които ще те пратя, ще идеш и всичко, което ти заповядам, ще кажеш. Както виждате, тук не следва една дълга инструкция, как той трябва да се държи по времето на цар Йосия, Йоаким, Йоахим и така нататък. Какво да прави? Просто Господ казва, където те пратя, трябва само да тръгнеш. Това ми звучи като последния начин. Не се оправдавайте, просто почнете да правите нещо за Бог. Той ще ви води полека-леха като баща и ще ви направлява в коя е вашата посока. Елена Вайт пише за Еремия, думи, които се отнасят и за много от младите хора, които са днес, и за възрастните също се отнасят. Бог видя в младия Еремия човек, на когото можеше да се разчита и който би стоял твърдо за правдата, въпреки силното противопоставяне. Вероятно някои не си дават сметка колко са силни и издръжливи и колко много неща Бог може да постигне с тях. Библията показва, че Еремия като човек изпадна в големи дупки, изпадна в странни състояния, но въпреки това той изпълни мисията и като финал той е победител, изпълни това, което Бог искаше от него. Осмия стих. Да не се боиш от тях, защото аз съм с теб, за да те избавям, казва Господ. Да не се боиш. Не трябва да се страхуваме. От какво? От опасенията, че сме недостатъчни. Господи, аз не мога, аз съм вързан, аз се притеснявам, аз не съм човек. Не трябва да се страхуваме от собствените си греховни желания. Мисля, че много от греховните склонности и навици, които днес се поддържат, биха се премахнали, ако хората работят повече в Божието дело. И трябва да тръгнем и да нямаме страхове срещу собствените си виждани аргументи. Господи, аз съм дете, Господи, аз нямам време срещу нашите, това, с което всъщност му противоречим. Дали ще имаме проблеми, като тръгнем по Божия път? Да, разбира се. Няма пророк, който да нямаше проблеми. Но нямаше и пророк, който колкото по-голям беше проблема, по-голяма беше благодата, която Бог даваше и по-големи бяха резултатите, които Бог си постигаше. Деветия стих, продължавам надолу. Тогава Господ протегна ръката си, допря я до устата ми и ми каза, ето вложих думите си в устата ти. Не знам дали също сте преживявали това нещо. Говорите с някой за Бога, изведнъж ви хрумва идея, аргумент, че после чак се чудите как на вас ви е дошло на ум такова нещо. Случвало ви се. Много хора са ми споделили и на мен ми се е случило. Дори по някой път говориш на Авона и ти дойде някаква идея, чак ти се иска да запишеш, изглежда ти мъдр. Бог е този, който дава тези идеи, за да достигне хората около нас. Десетия стих. Виж, днес те поставих над народите, над царствата, да изкореняваш, да съсипваш, да погубваш, да събараш, да градиш и да съдиш. Тук колко са глаголите за разрушение? 4 са, а 2 са за тези, които са съграждащи. Времето, в което живее Еремия е такова. много са повече лошите неща, които трябва да бъдат разрушени и премахнати, преди да бъде изградено нещо хубаво, което Бог го дава. И така, въпреки това, че Еремия се предоставя на Бога, изпълнен е с желание да служи и е годен за тази работа, той преживява страхотни душевни катаклизми, страхотни борби, противоречия, трудности, сблъсъци от всякакъв характер. Въпреки че Бог е с Еремия, ръководи го, помага му, Еремия има голям конфликт дори с самия себе си. И ние виждаме това по много начини, които някои стихове, които след малко ще разгледаме. Еремия вероятно е бил добър човек, но не е бил много разговорлив. Може би до някъде за това говори и неговия аргумент. Той казва, не знае да говоря. Може би е бил интровертен тип, повече обичал да слуша. И аз обичам повече да слушам, отколкото да говоря, макар че тук се налага. Библията казва, че той е бил и много емоционален човек. Когато той говори за своите преживявания относно Божият народ, 9 глава, ето вижте, о, да би била главата ми вода, очите ми извор на сълзи, за да плача денем и нощем за убитите на дъщерята на народа ми. Представете си, човека е плачал за своят народ, вълнувал се, обичал го е и е страдал. Вероятно, като всеки друг човек, той е имал нужда от приятели. Но веста, която носи, го лишава от приятелството на много хора. И той е принуден да върви съвсем самичък по пътя напред. Не случайно, поезията, която прилича така с доста меланхоличен и тъжен тон, се нарича Еремидиада. Тоест по стила, който е вложен в книгата Еремия и в Плач Еремиев. Голямо и тежко е бремето, което носи Еремия. Бог поиска от него доста трудни и тежки неща. Например, 16 глава се казва, че Бог му казва да си не вземеш жена. Трудно или лесно е това? Някой казва, че е по-трудно да си женен. Но пък да живееш съвсем сам е още по-трудно. Това е, няма да говорим за това. Но в този контекст ми струва, че това е една трудност прямо него. Вижте и колко странности Бог допуска в неговия живот. 13 глава казва, Бог му казва да си купи един голям ленен пояс и да го носи на кръста, и то доста време. 13 глава, 1 и 2 стих на Еремия, нека да прочетем. Така ми каза Господ, иди и си купи ленен пояс и го опаши на кръста си, но водата не го слагай. И така купих пояса и го сложих. Доста време е трябвало Еремия да носи този пояс около кръста си. Не го е свалял, всеки ден е ходил с него. Някой ще каже, ми той може да е бил красив, може да е бил лек, но то всеки ден и то доста време. Но ето откъде идва трудността. Какво става след това? След това Господ му казва, 3 стих, и Господнито слово дойде към мене втори път и каза, вземи пояса, който си купил, който е на кръста ти, стани и иди при Ефрат. Къде живее Ерусалим по това време? Еремия по това време в Ерусалим, казах. От Ерусалим до Ефрат, знаете ли колко километра? Библията казва, че това е, когато измерим на картата и видим, това е над 500 км. Над 500 км е трябвало да измине Еремия. Адвентният библейски коментар дава цифрата 528 км от Ерусалим до Ефрат. Значи аз си го представих в България, седно в София, Господ да ми каже, Влади, вземи си пояса и Варна, Каварна, горе-долу до Каварна. След това Еремия се връща обратно в София, живее известно време и след това, 5 стих казва, отидох и го скрих, според както и след много дни Господ ми каза, стани, иди в Еврат, вземи пояса, който ти заповядах и пояс, който вече се е развалил там. Значи отива от София до Каварна, връща се, живее известно време, пак отива до Каварна да си вземе пояса, пак се връща. Защо е всичко това? Защо е всичко това? Време, в което Еремия много да мисли за Божието дело, време, в което много да мисли за Божият народ, но веста не е толкова в неговото ходене някъде по далечните земи. Веста е в това нещо, което хората били свикнали да го гледат. Те дълго време го виждали с един пояс. След това доста дълго време го виждали без този пояс и след известно време той носил нещо миризливо, нещо гнило, нещо, което те до някъде разбрали, че е неговия пояс. Вестта му била: вие сте този развален пояс. Вие сте гнили, вие миришите, вие сте негодни за Божия употреба. Сам се конфронтирал с целия Божий народ. Представете си през какви мъки и трудности е трябвало да мине. Той стига до там, както казва Еремия 20 глава, нека и тези стихове да прочетем, от 7 стих надолу, стига до там, че иска да се откаже въобще от своята работа на пророк. Иска да се отдели от Божието дело. Господи, 7 стих. Господи, примамил си ми и аз бях примамен. Ти си по-силен от мен и си надмогнал. Аз станах за присмех, всички се подиграват с мен. И 9 стих. Но ако кажа, няма да спомена за него, нито за него в смисъл за Бога, нито ще продувам вече името му, тогава неговото слово в сърцето ми става като пламнал огън, затворен в костите ми. Уморявам се да го задържам, но не мога. Каква е опитността му? Иска да се откаже от тази конфронтация, от тази работа с тези хора, които са далеч не са на Божия страна. Но тогава става нещо друго. Отвътре пламва огън. Огън е на Божието слово, на Божията задача да работи с този народ. И той отново е примрял и няма какво да прави. Последният случай в неговия живот, който е записан в Еремия 27 глава, също странно нещо иска Господ от него. Иска Еремия да си вземе един хомот на врата, да сложи това, което слагат на тези животни, които дърпат работа, слага този хомот, трябва да отиде пред всички и след това да го изпрати на всички царе. Ето какво казва 27-та глава в началото. В началото на царуването на юдейския цар Йоаким, словото Господне дойде към Еремия. Така казва Господ: направи си ремъци и дървени части на хомот и ги сложи на врата си. И след това и ги прати на Едомския цар, Муавския цар, на Тирския цар, на Сидонския цар, на Юдейския цар. И им кажи, че така трябва да, надолу идеята е, така трябва да са под властта на Вавилон. Представете си аналога на тези хора днес. Все едно да застанете пред Европейския парламент, всички царе, които са там, и да им кажете: вие всичките тук събрани председатели и така държавни глави с вашите държави, трябва да слугувате на някаква друга световна сила. Да кажем на Америка. Или пък да кажем на някаква религиозна сила. Библията има символ за Вавилон, кажем католическа религия или някаква друга религия. И той трябва да се изправи. Да, това ще го направи известен абсолютно пред всички. Не, че той не е. Но някакси ще усили още повече. Но отново да се опитаме да влезем във вътрешния свят на пророк. Какво чувства той, носейки всичко това? Как той среща за пореден път удара и конфронтацията на всички хора? В книгата Пророци и царе, Елена Вайт коментира това и казва, че смайването и очудването на събрания съвет на народите няма граница, когато Еремия, носещ хомота на покорство около врата, им разкривал Божията воля. Били смаяни, били очудени до крайност. 37 глава, 38 глава и други части от книгата Еремия говорят, че той е обвиняван за предателство, тъй като Бог му казва: ти трябва да говориш на своя народ, че трябва да се подчинява на Вавилон, да живее в робство. Тогава неговите хора го обвиняват в предателство, в дезертьорство, слагат го в едно специално нещо, като специален механизъм, клада. Впоследствие в една яма е сложен. Какво ли преживява този човек? Каква е дълбочината на неговите преживявания? Възможно ли е да достигнем до дълбочините на страданието, до което достига Еремия в този момент? Той е убеден в своя собствен провал и затова проклина деня, в който се е родил. Той обвинява Бога, че е постъпил несправедливо спрямо него. Той негодува от присмеха и униженията и всичко това, което хората около него вършат спрямо него. Той призовава неговите мъчители да бъдат осъдени, да бъдат унищожени. Ожесточение и сблъсъка вътре и вън от него. неговите високи ценности, неговото възвишено аз се бори с всичко греховно около него. Неговия страх се бори с смелостта да бъде Божий пророк. Неговата задача да бъде пророк се конфронтира с желанието да отстъпи от Божието дело. И в много моменти текущото поражение надделява на победата, която Господ му обещал някъде в бъдеще. Но всички тези духовни тързания, всичко това преживяване на Еремия, по чуден начин го тласка отново към Бога. Да търси прибежище при него. И в крайна сметка, той успява да надмогне скръб, отчаяние, самота, неразбиране, всички онези колоритни отрицателни неща, които Господ е допуснал да се случват вътре в него. Можете ли да си представите колко хора били срещу Еремия? Хората от неговия собствен народ, църковните лидери и ръководители, градските управници, царете били против него. Дори един от тях, Йоаким, искал да си направи голяма къща из прозорци. Еремия отива и пряко го изобличава. Т.е. той си навлича гнева на пророка. Конфронтация с всички. Но въпреки това, влиянието, което имал Еремия, било безкрайно голямо. В Проци и Царе, можем да прочетем, в домове на благородници и нещестоящи, където Бог беше почитан, думите на пророка бяха напомнени постоянно. И още едно изречение. Дори децата бяха развълнувани и във възприемчивите им умове оставаха трайни впечатления. Не е било напразно това, което е било вътре в него. Да, един ад, който го е изгарал отвътре. Но от друга страна е едно влияние, което десетки години е било над Божият народ. И така, Еремия понася големи трудности, големи жертви, заради това, че решава да бъде на Божия страна. Какви са твоите трудности? Какви са твоите жертви за Бога? Има ли ги? Може би, решавайки да застанем твърдо на Бога, се срещаме с огромно количество неразбиране, огромно количество конфронтация, с неща, които ни смазват понякога. Може би ни се иска, както Еремия, на моменти да се оттеглим. И мнозина го правят. Ние виждаме, някои напускат нашите редици. Други остават, но загубват своя християнски дух и красотата на християнството, дори се обвиняват понякога против верните хора. Но Еремия живя и победи. Мисля, че се струва от неговия пример да се получим и ние. Неговата победа е пълна, въпреки всички катаклизми, въпреки всички преживявания, въпреки ада, който го изяждаше отвътре. Бог се обръща тази сутрин към теб, и към теб, и към галерията, и към мен, и към всички. Бог ни казва, познавам те. Знам абсолютно всичко за теб. Но Бог ни казва, призовавам те. Може би знаеш твоето място, но ти трябва още малко сила, още малко Святия Дух да развиеш това, което Господ ти е планирал с теб. А може би не знаеш кое е твоето място в Божия дом. И все още го търсиш. И все още се луташ нещастен, без да разбереш каква е твоята мисия и цел. В Еремия 33 глава, това е стиха, с който приключваме, това е един апел към всички нас. 33 глава, 3 стих. Господ казва, обръща се особено към тези, които не са намерили себе си в Божието дело. Извикай към мен и ще ти отговоря. И ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Господ да ни благослови, да открие къде е нашата сила, за да може радостта ни, щастието ни, а и победата ни да бъде пълна. Амин.